Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg I ditt liv.
Ja, fantastisk det navnet Jesus. Tenk at vi kan få lov til å samle oss og være sammen om han. Om det navnet som over alle andre navn, det navnet som så mektig, og som har en sånn kraft I seg, og som så stort, og som varer enda. Tenk på det. Det navnet der som gitt til oss som hans sine barn, og vi får lov til å bruke hans navn og leve I hans navn, være I hans navn. Tenk at vi får lov til det. Vi har livet I hans navn. Det en fantastisk mulighet vi har fått, vi som får lov til å kalles hans sine barn, og som får lov til å følge han, altså. Det var veldig mørkt I salen I dag. Jeg lurer på om du kan gi meg litt mer lys, sånn at jeg ser at det folk her nede. Hvis det går an å ha litt grann til, sånn at den får litt kontakt med folk. Men I dag så skal vi rett og slett inn I et tema som jeg synes utrolig spennende. Å få lov til å dele med dere her I kveld. Vi hører mange ganger I menigheten vår om at det så bra at vi må være med. At vi skal være en del av Guds rike, at alle har et kall, en utvelgelse, at alle sammen kan få lov til å være med på det som Jesus gjør, og det som han vil gjøre I denne tida. Og mye av det som vi går, snakker om, og som vi løfter fram, det at Jesus har bruk for alle. Og derfor sagt som overskriften I dag, så har jeg sagt at alle, alle vil vi ha med. Også kvinnerne. Alle, alle vil vi ha med. Også kvinnerne. For I dag har jeg rett og slett lyst til å gå inn litt I dette temaet. Vi jo utrolig heldige I denne menigheten. I denne menigheten her, så ser vi at det ikke forskjell på om du mann eller kvinne. Om du født, om du gammel eller om du ung. Du får lov til å være en del av det som Gud holder på med. Og du får lov til å være en del av den planen som Gud har. Og det så bra, for det gir en sånn frihet og en frimodighet. Men jeg har ofte fått en del spørsmål inn I dette her med hvordan det Gud ser på dette med kvinner? Kan de være med på alt? Eller kan de bare være med på noen ting? Det lov for kvinner å tale I menigheten? Eller det lov for kvinner bare å være med å vaske golver? Jeg hørte just en menighet som hadde en sånn kommentar at kvinnerne måtte jo være glad til, for de fikk lov til å komme og vaske I lokalet. Så du ser det at temaet opp I vår tid, så det faktisk et tema. Det faktisk mennesker. Og på skolen I dag, så opplever vi det at ungdom, de blir spørt om sånne ting. Ja, men de kristne, det ikke de som har han der Paulus som holder alle kvinnerne nere, som sørger for at kvinner, nei, de annen rangs. Og det det viktige at vi som Guds barn, vi vet hva som står I boka. For det jo det som står I skriften, som vi kan holde oss til, og som gir oss vår frimodighet. Og som gjør at vi kan være frimodige og være med I Guds rike, uten at noen ting skal få lov til å stoppe oss. For Gud har jo kalt oss alle sammen, både menn og kvinner I sammen til å gå med evangeliet. Til å forkynne Guds rike og spre det utover. Og nå skal vi ta en liten sånn reise I denne her boka vår. Om hvordan Gud ser på kvinnerne og mennene I tjeneste. Og da særlig hvordan han også tar kvinnerne med. Og da synes jeg det helt greit at vi begynner med å høre etter hvordan det pappa Gud ser på dette. For du vet, han jo begynnelsen, og Gud starten. Og når pappa Gud den første som finner på dette med mann og kvinne, så kan vi se at I første Mosebok, I første kapittelet, I vers nummer 27, så nevnes dette med mann og kvinne for første gangen. Og der står det at Gud skapte menneske I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som mann og kvinne skapte han dem. Nå ser vi at I skapelsesberetningen så kommer altså Gud, han skaper de forskjellige dyrene og plantene og himmel og jord og lys og alt dette, og så kommer han til menneske. Og så blir det for første gang nevnt at mann og kvinne blir skapt i Guds bilde. Når vi kommer over i kapittel nummer 2, så ser vi at Bibelen går litt mer inn i detaljene i denne skapelsesberetningen. Og der står det at det første menneske som Gud skapte, det var altså ett menneske, Adam. Dette mennesket står der at han var alene. Når Gud tog og så kalte fram alle dyrene foran Adam for at han skulle gi dyrene navn, så står det til slutt at Adam fant ingen som var hans like der. Og så ser Gud dette og så sier han, det var ikke godt for mannen å være alene. Og da kommer dette inn at Gud han legger en søvn over Adam, og så tar han en del ut av Adam for å lage en kvinne. Det står ikke at han bøyde seg ned og laget en ny leirene på bakken. Det står ikke at han fant et eller annet dyr og laget Adam utifra, eller Eva utifra. Det står at Gud tog ut en del av Adam for å lage denne kvinnen. Og det ordet som vi oversetter med et ribbein, det er det samme ordet som DNA. Han tar altså ut noe av mannens DNA og lager denne kvinnen. Og Gud sier altså at han lager denne kvinnen for å gi Adam en hjelper. Jaha, hvem er denne hjelperen da? Hva betyr det å være en hjelper? Siden Gud sa at det var ikke godt for mennesker å være alene, og han ville gi mannen en hjelper. Jo, dette ordet hjelper, det finner vi et annet sted i Bibelen også. Det ordet hjelper, det finner vi i Salme 121. Der står at jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, står der. Himmelen som jorden skaper. Og vet du at akkurat det samme ordet som på grunnteksten i gresken her heter eser keneged. Det ordet der, eser, det er det ordet hjelper som Gud beskriver som. Når det er at David skriver, hvor kommer min hjelp ifra? Og dette ordet der, det betyr altså en som hjelper meg. En som er flinkere, sterkere og mer intelligent enn meg selv. Det ordet eser betyr altså en som er flinkere, sterkere og mer intelligent enn meg selv. Ja, det er sant. Det står i Bibelen. Men for at ikke da kvinnen skulle opphøye seg og tro at hun var så veldig mye bedre, så legger han til et ord til en hjelper som er hans like. Så dermed så sidestiller altså Gud mannen og kvinnen, sånn at dette her ordet keneged betyr likestilt. Altså lik verdi, likestilt. Så dette er utgangspunktet for når Gud skaper altså mannen og kvinna i sammen, så gir altså Gud mannen en kvinne som kan være hans hjelper, og som er hans like. Så begynner altså disse her to å leve sammen da, og det er jo veldig bra, og Gud lager noen regler for disse, og han sier i første Mosebok i kapittel 2, så sier han, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være en kropp, et kjød. Når det er til Gud legger denne regelen her, så sier han noe til mannen om at du skal altså forlate alt for å få din hustru. Du skal rett og slett forlate alt det som du har, for du skal strekke deg etter å få din hustru. Ok? Nå har altså Gud lavt noen regler her i dette samfunnet, som denne mannen og denne herre kvinnen skal være i. Men så vet vi også at Gud setter de over en oppgave i verden, så han sier, og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare, bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Og så sier han, dere skal råde over fisken i havet, over fuglen under himmelen, over alle dyr som det kryrer på jorden. Altså, når Gud endelig gir oppdraget til Adam og Eva, så er de der begge to. Dere skal råde. Altså et delt lederskap over jorda. Så kommer jo dette her fatale da. det som gjør at ting blir snudd opp ned. Ting blir annerledes. Ting går i stykker. Vi ser nå for oss her at Adam og Eva, de er lykkelige i hagen. De holder på med det Gud har sagt dem. De holder på å stelle, de holder på å plante, de holder på å snakke med dyrene. De er der i denne fantastiske tilstanden. Og så en dag som de er ute og spaserer, så kommer de inn i hagen der som dette her kunnskapens tre er. Der som dette her treet er, som de ikke har lov til å spise. Og mens de står der med dette treet, så dukker der opp en skikkelse, og det er jo denne her slangen som da begynner å tale med Eva. Og så begynner også å stille spørsmål til med Gud. Og så sier han, du har faktisk Gud egentlig sagt. Sånn egentlig. Og så begynner han altså en samtale med Eva for å få henne i tale om det egentlig var sånn. Og denne her Eva, hun går jo rett på, vet du, så hun bare står der og prøver å forsvare det Gud har sagt, og hun prøver å forklare det. Og så er det til slutt, så skjønner hun at dette her treet her, det ser jo veldig bra ut. Og så står det at Eva, hun tok av dette treet. Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise, var en lyst for øyet, forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så hun tok av frukten og spiste, og hun ga også til mannen sin som var sammen med henne. Og han spiste. Mange ganger så blir det sagt litt sånn at det virker nesten som at Adam var nede i enden av hagen og ikke visste hva som foregikk. Men det står faktisk i Guds ord at hun ga til mannen som var sammen med henne. Så han står altså her som en taus tilhører til dette som foregår. Han sier ingenting. Det var faktisk han som hørte hva Herren sa første gangen. For Eva var jo enda ikke blitt til, mens Gud sa at de ikke spiser det treet. Og så står altså mannen der helt sånn. Og så tar han imot denne frukten. Og hva skjer etterpå det? Jo, i det øyeblikket Adam og Eva spiser, kommer selvfølgelig frykten inn, da kommer skammen inn, og de løper og gjemmer seg, og så kommer Gud. Han kommer jo alltid, han vet du, og han finner oss alltid uansett. Så han roper på dem, og så må de jo fram i lyset, vet du, og så begynner han også å spørre, hvorfor gjemte du det nå, Adam? Jo, da sier Adam, det var kvinnen som du ga meg å være sammen med. Hun ga meg av treet og spiste. Herren Gud sa til kvinnen, hva er det du har gjort? Og kvinnen svarte, det var slangen som narret meg. Og så spiste jeg. Så den første synden som blir gjort etter de syndefallet, det er å begynne å legge skylda på. Så det første mannen gjør, det er jo å sørge for å legge skylda på kona si, for det var jo hun som var problemet. Og så må jo hun legge skylda videre da, for det var hun som ble forført, og dermed er vi i gang. Nå er det å legge skylda rundt på hverandre, sånn at ikke vi trenger å stå til ansvar selv. Men Gud, han har uttaler nå, hva er konsekvensene av det som skjer nå? Jo, konsekvensene, sier han. Først sier han det til slangen, at fordi du gjorde dette, så skal du være forbannet fremfor alt fe på jorda. Du skal krype på maven din, du skal spise molla her, du skal være forbannet, sier han. Og han irettesetter denne her slangen med et skikkelig sånn negative greier. Han sier i 1. Mosebok 3,15, jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen. Mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hel. Til kvinnen sa han, tungt vil jeg gjøre ditt strev når du er med barn. Med smerte skal du føde, du skal begjære din mann, og han skal herske over deg. Nå kommer det en ny tid inn i denne verden. Nå begynner syndefallets konsekvenser å gjøre seg gjeldende. Og til mannen sier han at han skal arbeide sitt ansiktsved. Nå kommer det en ny tid, det som Gud hadde gjort så fantastisk, det som Gud hadde satt opp som et fantastisk liv for disse menneskene. Syndens konsekvenser snur opp ned på tingene. Og så kan vi gå ifra den tida der, og så går det flere tusen år. Og så kommer vi rett inn igjen i skriften. Og så ser vi at syndens konsekvenser har virkelig fått lov til å råde på jorda. For nå kommer vi inn når Jesus kommer inn på arenaen. Og når Jesus kommer inn på arenaen, hva var det vanlig å tenke og tro på den tida når Jesus ble født? Hvordan var det dette samfunnet var som Jesus kom inn i? Jo, på denne tida her så vet vi det at den greske mytologien, det var det store, det var det som ble trodd på den tida. Du hadde alle de greske gudene, du hadde Zeus-gudene, det var 12 store guder som de trodde på. Det var disse filosofene som var begynt å stå fram. Og alle sammen så hadde de en og samme måte å se livet på. Det var at kvinnene, de var fritt vilt. Kvinner, det var sexobjekter, til og med gudeverdenen gjenspeilte dette, at det var stadig vekk i gudenes verden, så var det stadig vekk utroskap. Det var at de stadig fikk barn med noen nye kvinner, de var til og med sønner og mødre og fedre og barn. Alt dette var i denne gudelæren. Og i tillegg til det, så var altså samfunnet bygd opp på at det er denne forståelsen, at kvinnerne, de var mannens eiendom. Kvinnene, de hadde ikke større rang enn en slave. De var nesten ikke like mye verd som en mannlig slave. Syndens konsekvenser hadde trykket disse kvinnene ned. Nå var det ikke sånn at mannen skulle oppgi seg alt for å finne seg sin hustru. Nei, da en kvinne skulle forlate alt for å flytte hjem til sin mann. Og når denne kvinnen da kom inn i denne mannen sitt liv, og inn i denne familien, så ble hun bestemt over. Hun hadde veldig få privilegier, hun kunne ikke gå ut som hun ville, hun hadde til og med ikke lov til å tro på det som hun hadde lyst til å tro på. For hvis hun kom fra en familie som hadde en gud, og hun gifta seg med en mann og inn i en familie som hadde en annen gud de trodde på, for de trodde jo på mange guder, så måtte hun slutte å dyrke den gud hun var lært opp til i sitt hjem, for å dyrke den gud som hun sin mann og hun sin familie hadde. Syndefallets konsekvenser hadde virkelig tatt om seg. Og så kommer Jesus. Hva er det Jesus gjør når han kommer inn i denne verden? Jo, vi vet at han er oppfyllelsen av det som Jesus eller Gud lovte allerede tilbake med Adam og Eva. For den dagen der så sa altså Gud at det skal bli et fiendskap, sa han. Det skal bli et fiendskap mellom kvinnen og djevelen. Djevelen kommer til å hate kvinnen. Og det kunne vi jo se med denne undertrykkelsen. Men, så sier Gud, det skal ikke bare bli sånn. For da kommer en dag at denne kvinnen skal føde, og kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og nå kommer altså denne Jesus Kristus inn på arenaen. Han som er kommet, han som er løftesønnen, han som er barnet som skulle bli født, han som er den som skulle gjøre om på fiendens gjerninger. Og når denne Jesus kommer inn på arenaen, så begynner vi å se at det kommer en ny tid. Hva er det Jesus gjør for noe? Jo da, de kommer jo til Jesus med disse spørsmålene. Hvordan er det nå egentlig, sier de til Jesus? Når en mann og en kvinne vil skilles, når en mann ikke vil ha kvinna si mer, da kan han bare sende henne vekk da og la henne gå i hundene. Er det sånn at han kan bare hive henne ut, og så er det bare å sitte der? Og de visste det, at hvis en kvinne bare gikk hjem til sin familie, så sto hele familien i fare. Fordi at mannen hadde betalt en stor pris for å kjøpe denne kvinna, og når han hadde betalt for henne, så visste alle sammen at hvis den kvinna blir kastet ut og drar hjem til sin familie, så har mannen full rett å komme, og så eventuelt til og med om han ville, så kunne han slakte ned den familien. Hva er det så Jesus får spørsmål om? Jo da, så kommer altså disse her skriftlærde, og så sier de, ja, hvorfor er det sånn da at kvinnene skal få lov til å få skilsmissebrev? Jesus han svarer ikke så veldig mye på det, men han snakker noe om at på grunn av de harde hjertene deres skyld, så påla Moses mennene å gi skilsmissebrev. For du skjønner det at hvis ikke hun fikk den lappen med seg når hun gikk ifra sin mann, eller ble kastet ut fra sin mann, så var hun dømt til å være en prostituert for ikke sette sin familie i fare. Så denne kvinnen fikk med seg et redningsbrev som var en skilsmisse. Men hva sier Jesus for noe? Du skjønner det at de begynner å diskutere hvordan skal vi forholde oss til kvinnene i samfunnet? Hvordan skal vi gjøre det med disse kvinnene når ikke vi gidder å ha dem mer? Hva gjør vi med dem da? Og så sier Jesus til svar. Matteus 19,4, han svarte, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne? Har dere ikke lest? Nå begynner Jesus å løfte fram igjen begynnelsen som de hadde glemt. Den begynnelsen som de hadde fortrengt. Det som egentlig Guds ord hadde lært de allerede i Moseboka. De hadde glemt å lese dette. Så sier han, i Markus 10 så står det sånn, og de to skal være én kropp, så er de ikke lenger to, de er én kropp, og det som Gud har sammenføyd, det skal ikke mennesker skille. Igjen så løfter han inn dette, har dere allerede glemt det? I begynnelsen når Gud skapte himmel og jord, så gjorde han de to til ett. Han stilte de likeverdig. Han stilte de der sammen. Og det var den planen som Gud hadde, at de skulle få være ett, og de skulle ha den samme plassen, de skulle ha den samme verdien, og det skulle ikke være forskjell på dem. Disse kvinnene på den tida der, de hadde lært at deres verdi var ingentingen. Og så begynte de å flokke seg rundt Jesus. For Jesus var så annerledes han. Jesus så på dem på en helt annen måte. Han tok dem inn i den flokken som han hadde rundt seg. Når det at han samlet disipler, han begynte å kalle mennesker, så står det at også kvinnene som var med ham står der. Når Jesus gikk omkring, så står det altså at han hadde i alle fall 12 navngitte menn som han kalte for disiplene sine, og som senere ble kalt for apostler. Apostler, det var jo de som med fullmakt var sendt ut. Han sendte ut de 12 disiplene første gangen, og ga de makt og autoritet over alt fiendens velde, så ga han de navnet apostler. Men sammen med disse, så var det jo mange flere. Og blant alle disse her, så var det altså i alle fall 7 navngitte kvinner som gikk rundt sammen med Jesus. Det var 12 navngitte menn, og det var 7 navngitte kvinner. Og noen av disse her, det er Peters svigermor, Maria Magdalena, Maria mor til Jakob og Johannes, det var Susanna, det var Johanna, hustru til Kusa, Herodes forvalter, det var Salome, mor til Zebedeus-sønnene, det var Martha, søster til Lazarus. Og alle disse her, de tjente sammen med disiplene rundt Jesus. De var med i flokken til Jesus. Når Jesus går her sammen med disse her kvinnene, hvordan behandler Jesus disse kvinnene da? Fikk de lov til å vaske opp? Var de der for å lage litt mat? Fikk de lov til å gå og rydde litt bak i kulissene når alle mennene hadde holdt på med sitt? Eller hvordan var det Jesus behandlet av disse kvinnene som gikk sammen med han? Et av eksemplene som vi kjenner veldig godt, det er jo Maria. Maria, han kommer på besøk hjem til Martha og Maria, der Lazarus bor, og så kommer altså Maria, og så setter hun seg ned for å lytte til det Jesus sier. Og da sier altså Jesus til Maria, for du skjønner at det ble jo litt sånn til med Martha, som var søstre, syntes ikke det der passte seg helt. Hun ville ha litt hjelp på kjøkkenet. Så hun sa, Jesus, kan ikke du si det til henne at nå må hun komme og hjelpe meg? Men Maria, hun hadde satt seg med føttene til Jesus, og det betydde disippelplassen. Det var læreplassen. Det var der de satt og lyttet til undervisningen. Og hun hadde satt seg ned der blant de andre, og så sier altså Jesus tilbake til Martha når hun klager, så sier han, Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Maria fikk retten til å være en disippel som lytter til undervisninger på linje med disse mennene. Å undervise en kvinne på den tida der i den greske forståelsen. Vet du hva det var for noe? Hvis en mann tillot seg selv å undervise en kvinne på den tida, så sto det at han da tog over seg selv en forbannelse. Sånn var det sett på å undervise kvinner. Da overførte han seg selv en forbannelse like fra helvete, står der. Så stort skille var det mellom kvinner og manns rettigheter, at til og med undervisning var ikke tillatt å gi til en kvinne for en mann. Og hva sier altså Jesus? Maria har valgt en god del som ikke skal tas fra henne. Han sier, kom igjen, Maria, det er helt ok. Du skjønner det at nå er det blitt en ny tid. Du er velkommen til å sitte ved mine føtter og lære sammen med disiplene. Sammen med mennene. Det er ikke noen forskjell her. Vi kan se det på Martha også. Du skjønner det at Martha, jeg tror hun lærte noe den der dagen der. For det at Martha, hun ble egentlig ganske frimodig etter hvert. Hun hadde en lang samtale med Jesus. Og i Johannes 11 så står det at Jesus sier til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Ja, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette, sier han til Martha. Hun sa til ham, ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, Guds sønn, han som kommer til verden. Hvem andre var det som sa akkurat de ordene der? Hvem andre var det som fikk en sånn direkte spørsmål av Jesus? Hvem andre var det som fikk et sånt et spørsmål? Jo, det var jo Peter. Husker du det? Peter, han, sjefen selv, vet du. Da sto Jesus, han tog han ut litt til siden sånn. Så er det du, og hvem sier de der ute at det er? Jo, han, noen trodde det, og noen trodde det, og noen trodde det. Men hvem sier du? Og så fikk Peter bekjenne nettopp disse ordene som Martha også får lov til å si ut. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Og da svarer altså Jesus på denne klippet. På disse ordene her skal jeg bygge min rike. Og så sier han, det er ikke kjøtt og blod som er åpenbart dette for deg. Dette har den hellige ånden åpenbart for deg. Både Peter og Martha fikk bekjenne det samme overfor Jesus. Den hellige ånd åpenbarte både for menn og kvinner den samme sterke åpenbaringen. Jesus var Guds sønn. Vi ser også når Jesus han møter denne samaritanske kvinnen. Jeg synes det er litt stilig. For du skjønner dette her, Martha, Maria og disse her, de kom jo oppen ifra Galilea. De var jo blant disiplene, de var sikkert blant slektingene hans også. De var sikkert en svær gjeng oppe fra samme bygda der oppe. Så de fulgte jo Jesus hele tiden. Jesus kjente de godt, og de er sikkert både veloppdragende og fine damer de der. Men nå møter altså Jesus denne her samaritanske kvinnen. Ja, har hun samme rettigheter? Går det an for hun? Og få et møte med Jesus og bli undervist av mesteren selv. Ja, på samme måte som Nikodemus, så fikk denne kvinnen, denne her samaritanske kvinnen med brønnen, hun fikk akkurat den samme privilegiet. Hun fikk et langt prat med Jesus alene. Og denne kvinnen her, som var utstøtt og som ikke hadde noen rettigheter, vet du noe? Til denne kvinnen er det Jesus for første gang åpenbarer sitt navn, Javé. Det var ikke til Peter. Det var heller ikke til Martha. Men denne kvinnen med brønnen, hun sitter der sammen med Jesus. Og så begynner han å undervise henne. Og så sier han disse her kjente versene i Johannes 4. De sanne tilbederen skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber ham slik. Og så sier han, Jesus sier til henne, «Jeg er han». Jeg som taler med deg. Javé. Jeg er han. Jeg som taler med deg. Og så står det, så sprang hun inn i byen for å fortelle om disse gode nyhederne. Denne kvinnen som ingen ville ha noe med, hun fikk bære dette budet ut om at jeg har truffet han som er Javé. Og så sprang hun av sted. Og så var det en hel by som ble frelst. Det var en hel by som fikk møte Jesus. Sammen med disse herre kvinnene, så var det Jesus som møtte de etter han sto opp igjen. Han fikk sende beskjed med dem. Gå og si det til disiplene. Gå og si det til mennene som sitter hjemme. Gå og si det til dem at nå er oppstått. Bær budet ut. Det var kvinnen som var med graven som fikk lov til å se Jesus først. Som fikk lov til å bære budet ut om at han var oppstandelsen og livet. Og disse mennene de kom etterpå, så fikk de lov til å se. Men vi ser da at Jesus han var veldig opptatt kvinnene skulle få tilbake sin guddommelige plass. Vi hører det til meg på en sånn uttalelse. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det. Det er et sted som Jesus møter en flokk med mennesker. Han var jo ute og vandret hele tiden. Og så er det en dame som roper bak i folkemengden, så ser hun: «Å, salig er det morslivet som har bært det, og de bryster som har ammet det», liksom. Hun roper det ut over forsamlingen. Hva er det denne kvinnen som roper dette til Jesus egentlig prøver oss å si? Hun taler ut fra samfunnets norm og forståelse at kvinnens oppgave, det var å føde, og det var å gi bryst, og det var det som ga en kvinneverdi. Salig er den som har fått lov til å bære deg fram. Og hva er da det guddommelige svaret? Har du lagt merke til det? Har du lagt merke til at ikke Jesus sier: «Å ja, Maria, min mor, hun er veldig heldig, og ja, hun er guddommelig, og ja, Maria, hun har virkelig gjort sin gjerning. Ja, da, hun har virkelig fått lov til å komme inn i det som er kvinnens rolle og plass, dere. Ja, vi priser Maria lykkelig over at hun ble valgt, for vi måtte jo ha en kvinne til det», og så videre. Men det var samfunnets tankegang, det. At kvinnen var lykkelig og salig fordi hun kunne bære fram barn. Og stakkars den som Øyvind var inne på i dag, som ikke fikk barn da. Hun satt jo igjen med bare skam, hun. Hun hadde jo ingenting. Den som ikke fikk barn, den var jo null og niks, den. Hva svarer Jesus når denne kvinnen roper i Lukas 11? «Salig er det morsliv som bar deg, og de bryster som ammet deg.» Men han sa: «Mer enn det, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Mer enn det. Disse kvinnene er ikke salige fordi de bærer fram et barn, men de er salige når de hører Guds ord og tar vare på det. Det var en annen standard som Jesus løftet opp i denne folkemengden. Jesus, han lot kvinnene få tilbake sin rette plass. Og i denne tida da, så vet vi om at da kommer Paulus inn på banen. Men han er jo kvinnehater, det vet vi jo. Eller er han egentlig det? Nå skal vi se litt på hvordan Paulus opplevde disse tingene. For du vet Paulus, hvem var nå han? Jo da, han var altså en romersk borger. Han var født i Tarsus. Han hadde den beste utdanningen som du kunne få på den tida. Han var disippel med Gamaliels føtter. Han var altså, Gamaliel var en av de mest innflytelsesrike rabbier på den tida. I et århundre så var han den som hadde størst innflytelse. Denne læreren hadde altså Saul vært disippel under. Og nå sitter altså han her og får opplæring. Og når han fikk opplæring, så fikk de opplæring i Toraen, altså i Det gamle testamentet. De fikk Moseloven og forskriftene. I tillegg så fikk de selvfølgelig opplæring i alt av gresk og romersk tenkning. Og de var veldig, veldig flinke til å konversere og legge ting fram. Og de var altså, Paulus var en einer i det samfunnet der. Det var den gangen han heter Saul. Denne Saul som var en einer, han var til og med så nidkjær for Gud at det står at han var fullkommen etter loven. Og så begynte han å forfølge de kristne. Og denne Saul som nå er i gang med å forfølge de kristne, han får et skikkelig møte med Jesus. Og da sier altså Gud om Paulus, han sa til ham: «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å forbære mitt navn fram for hedningefolket, for konger og for Israels folk.» Saul, han skulle bli et redskap for Gud. Denne lærde unge mannen, han skulle bli redskapet som Gud hadde utsett seg. Og så begynner altså Paulus, som han da blir kalt, han får jo det nye navnet, han begynner nå å undervise i sin samtid. Og hva er det Paulus da har lært? Jo, han har lært at det er tre koder. Det er tre koder i samfunnet som alt styres ut ifra. Det ene er mann og kone. Det andre området som samfunnet reguleres ut ifra, det er far og barn. Og det tredje som samfunnet reguleres ut ifra, det var herre og slave. Det var liksom det som samfunnet var regulert ut etter. Og hvordan var det så med disse tre? Jo, både mannen, far og slaven, altså slaveeieren, de hadde uinnskrenket makt, og de kunne gjøre hva de ville med de som de sto over. Det var ingen som stilte spørsmålstegn med hvordan en mann behandlet sin kone, eller hvordan en far behandlet sine barn, eller hvordan en slaveeier behandlet sine slaver. Det var opplest og vedtatt i samfunnet at det var innenfor husets fire vegger, så det var det ingen andre som hadde noe med å gjøre. Så denne her, disse tre normene her, så kommer altså denne Paulus og stiller seg fram. Og hva sier altså Paulus da i sine brever? I Galaterbrevet 3 så sier han i vers 26-29, «For dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er kjøpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne, dere er alle en i Kristus Jesus.» Og når Paulus nå plutselig går i rette med alt det som disse herre folkene hadde trodd på, alt det som de sto for, alt det som de mente, så vet vi det at i Apostlenes gjerninger 9, så står det om disse herre, i Apostlenes gjerninger nummer 17, så står det at det ble opptøyer i samfunnet når Paulus kom og begynte å forkynne. Og så står det at de prøvde å fange dem, og så sette de i fengsel. Og så står det at når de ikke de fant dem, så slepte de noen av de andre, da Jason og noen av brødrene med seg til byens embedsmenn, og så ropte de. Hva slags rykte fikk Paulus? Disse her roper, disse folkene som oppvigler hele verden, nå er de kommet hit også. Skjønner dere? Paulus, han var så radikal at når han begynte å forkynne det som den hellige ånd la på han og det som skriftene sa, så ble han altså en oppvigler, sa de. En som altså oppviglet hele verden. Denne Paulus som sto frem. Og han sier altså, det var ikke lenger forskjell på jøder og greker. Hverken slave eller fri, mann eller kvinne. Alle var nå en i Kristus. Og nå, da måtte jo han prøve å forklare disse her tingene litt nøyere da. For du vet, de var jo ikke vant til å tenke sånn. Så da var det viktig at Paulus underviste det og sa, hvordan skal dette da fungere? Jo, da kommer vi til Efeserbrevet. Og i Efeserbrevet, der skriver altså Paulus i kapittel 5 og vers 21, «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus», ser han. Aha, nå begynner han rett og slett å komme inn med et helt nytt prinsipp i dette samfunnet. «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus». En underordning under hverandre. Ja, hvordan skulle de få det til da? Hvordan skulle de gjøre det? Jo, Paulus begynner med å si at det første dere må da gjøre for å kunne gjennomføre dette, for å klare dette, for å oppføre det sånn som dere skal med hverandre, så sier han, bli fylt av ånden. Ja, sier han det? Ja, vi kan jo se på det. Du ser her at når vi leser fra Efeserbrevet kapittel nummer 5, så står det fra vers nummer 15. «Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den lagelige tid, for dagen er onde. Vær derfor ikke uforstandig, men forstå hva som er Herrens vilje. Og bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger, åndelige viser i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren, og alltid takker Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, og underordner dere under hverandre i Guds frykt.» Sånn er det. Han begynner med å si det om å bli fylt av ånden. For da vandrer dere ikke etter det gamle, sånn som dere gjorde før. Men når dere blir fylt av ånden, så kommer dere inn i Guds vilje og inn i Guds plan. Og da begynner dere å bli i stand til å underordne dere under hverandre i Guds frykt. Det betyr at nå blir det en annen rang, en annen ordning her. Da er det Gud som setter ordningene, ikke sånn som samfunnet hadde tolket det. Så nå sier altså Paulus, bli fylt av ånden. Og så går han i gang med å undervise hvordan de mannen og kvinner skal være da imot hverandre. Og når det at han da begynner å si, dere kvinner, sier han, dere hustruer, underordn dere deres egne menn som under Herren. For ektemannen er hodet for hustruen, slik også Kristus er hodet for menigheten, og han er frelser for legeme. Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustruen underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for at han skulle hellige den, i det han renset den ved vannbadet i ordet, for at han kunne føre den fram for seg selv som et herlig, som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten lyte. På samme måte skylder ekte menn å elske sine egne hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. For ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han gir det mat og har omsorg for det. Slik Herren gjør med menigheten, for vi er lemmer på hans legeme, av hans kjød og av hans bein. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal være et kjød. Dette er en stor hemmelighet jeg taler her om Kristus og menigheten, men hver enkelt av dere skal elske sin egen hustru som seg selv, og hustruen skal se til at hun har ærefrykt for sin ektemann. Når Paulus her begynner å fortelle hvordan disse her tingene skal gå til, så begynner han først å fortelle til denne kvinna at hun skal underordne seg under sin mann. Og han sier faktisk i alle ting, og det er jo ganske interessant. For disse kvinnene var jo allerede under mannen i alle ting. Men når han da sier disse tingene her, så sier han til kvinnene at det er de som skal gjøre det. Bare legg merke til det at han sier ikke at mannen skal bestemme over henne. Han sier ikke at mannen skal dominere henne. Han sier ikke at når dere damer, nå må dere bare være lydige og adlyde mannen deres i alle ting. Nei, han sier til kvinnene, underordn dere under deres menn. Og så viser han til et merkelig prinsipp her. Han går rett og slett hen og så sier det, for mannen er kvinnens hode. Ha. Og deretter så sier han at Kristus er hodet til mannen. Og så sier han at Gud er hodet til Kristus. Og derfor skulle kvinnene underordne seg under mennene. Hallo. Hva er det egentlig Paulus begynner å beskrive her? Hva er det med de der hodegreiene? Jo, igjen så trenger vi å gå til grunnteksten. For du skjønner det at det ordet hode, det er jo ganske viktig da. Siden Paulus henviser til at hodet har noe med dette å gjøre. Og han henviser til at dette her hodegreiene, det har altså noe med Gud å gjøre, og det har noe med menigheten å gjøre. Og han sier det til meg et annet sted, og i 1. Korinteren 11,3, så sier han, «Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode. Mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.» Etter Paulus driver og snakker om dere. Jo, dette ordet hode som står her, det er ordet som er brukt her på gresk. Det er ordet som heter kephale. Det er det samme ordet som utspringer til en elv. Det ordet som finnes der og som beskriver hodefunksjonen, det er det samme som utspringer til elva. Og når vi da ser på hva det egentlig er Paulus begynner å snakke om, når han til og med går inn og så sier at så akkurat som Kristus er hodet for mannen, og Gud er hodet til Kristus. Og vi da ser at dette ordet der, kephale, det betyr utspring for. Da skjønner vi hva det er Paulus begynner å undervise når han sier dette her, mannen er hodet utspringet for kvinnen. Ja, Adam kom jo først. Og så står det at Kristus er hodet til menigheten. Ja, menigheten kommer ut fra utspringet til Kristus. Det er ut fra Jesus Kristus menigheten kommer. Han er starten på menigheten. Det var han som startet menighetens tidshusholdning. Det var han som åpnet dette med at menighetens tid skulle komme. Han er utspringet, han er begynnelsen til at menigheten kommer fram. På samme måte så henviser igjen Paulus til dette, at det er dere kvinner, dere underordner dere under mennene, dere får huske en ting. Mannen er utspringet ditt. Altså, Adam kommer først, og så kommer du som et utspring ifra han. Og så sier altså han, at til og med sånn er det med Gud. Og hva betyr det at når Gud er utspringet til Kristus? Jo, i vår lære i forhold til treenigheten, så vet vi det at det står i læresetningene våre at sønnen utgikk fra faderen. Det er vår teologiske forståelse av hvordan Jesus Kristus henger sammen med faderen. Det står at han utgikk fra faderen. Betyr det at Jesus ble underordnet, at han ble mindreverdig, at han ikke da beholdt sin rang fordi at han utgikk fra Gud? Nei, det står at de to er ett. På samme måte som det står at mann og kvinne er ett, så står det altså at Kristus utgikk fra faderen. Faderen er utspringet for Kristus. På samme måte så er altså Adam utspringet for kvinnen. Og derfor så sier Paulus at kvinnen, hun skal altså ha ærefrykt, hun skal ha respekt for sin mann, hun skal underordne seg mannen sin. Og dette å underordne seg, hva er det som legges i det begrepet? Jo, igjen, så må vi ta rett og sette oss og se hva det egentlig er Paulus prøver oss å si til dem. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnen underordne seg sine menn i alt. Dere menn elsker deres koner. Slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann. Jesus, han la seg frivillig inn under sin farses vilje. Husker dere Getsemanehagen? Ikke sånn som jeg vil, men sånn som du vil. Han la seg frivillig inn under det som Faderen ønsker for hans liv. Og når han legger seg frivillig under, så er det ikke fordi Gud undertrykker, eller tvinger, eller trykker Jesus ned. Nei, det står sånn her i en sånn definisjon om Faderen. Jesus la seg frivillig under Faderens vilje. Likevel var de gjensidig underordnet under hverandre i treenigheten. Hvert medlem i treenigheten skjenket kjærlig ære på de andre. Faderen berømmer alltid sønnen og arbeider gjennom den hellige ånd. Sønnen herliggjør Faderen og fremmer den hellige ånd. Den hellige ånd peker alltid på sønnen og gjør det som Faderen sier. Treenigheten er den ultimate modell av tjenersinn. De opphøyer hverandre i kjærlighet og ære. Alltid sender de til hverandre i perfekt harmoni. Når Paulus skal vise til hvordan kvinnen kan underordne seg under mannen, så løfter Paulus denne enheten helt opp på guddommelig plan. Den samme enheten, i den samme kjærligheten, i den samme overgivelsen, akkurat som menigheten overgir seg til Kristus, sånn skal kvinnen ha den samme enheten, den samme kjærligheten, den samme overgivelsen til å stå sammen med sin mann i alle ting. For de to skal være ett, sier Paulus. Og når da mannen får sin beskjed om hvordan er det han da skal oppføre seg for at han skal være en del av denne underordningen, jo, så sier Paulus at mennene skal elske konene sine som Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. For å gjøre den hellig og rense den, rense den med bade i vann i kraft av et ord, slik vil han føre kirken framfor seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke, hellig eller, og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Tenk på samfunnet der som Jesus og Paulus var i. Disse kvinnene som ikke hadde noe verdi, som bare kunne slenges ut når de ville. Mennene kunne ta så mange koner de hadde lyst til. Det var første kone, andre kone, tredje kone, fjerde kone, femte kone, sjette kone, og noen elskerinner ved siden av, litt her og der. Hva er det Paulus sier til disse mennene? Slutt med det der. Han løfter standarden tilbake igjen til begynnelsen, sånn som det var fra begynnelsen. Elsk konene dine. Elsk kona di. Gi deg selv til henne. Elsk henne som ditt eget legeme. Ha omsorg for henne. Vær ett med henne. Ikke se ned på henne. Ikke tenk at hun er annenrangs. At hun er mindre verd enn det. Men sørg for at du underordner det under også hun i kjærligheten. I dette samspillet mellom mann og kvinne som var Guds guddommelige plan helt fra begynnelsen. Paulus løfter dette planet tilbake igjen på arenan og sier, sånn er det jeg ønsker å ha det. Sånn er det jeg vil at dette skal fungere sammen. Paulus, han visste hva som var samfunnets forståelse. Og han satte dette inn på agendaen fordi at han visste at til og med blant det jødiske folk, ikke bare blant de gresktalene, ikke bare blant romerike, men til og med helt inn i jødedommen, så hadde denne her vrangforestillingen fått lov til å komme inn. Vet du hva som var den mest vanlige bønnen som alle jødiske menn skulle be hver morgen før de stod opp av senga? For de hadde regulert samfunnet til punkt og prikke, til og med hvilke bein de skulle sette opp i skoen først, hvilken arm de skulle først ta inn i jakka. Det var regulert av disse her jødiske reglene. Og en mann, før han skulle stå opp av senga, så skulle han be denne bønnen her. Den jødiske mannen, han sa, velsignet være han som ikke gjorde meg til hedning. Velsignet være han, altså Gud, som ikke gjorde meg til kvinne. Velsignet være han som ikke gjorde meg til en uutdannet mann. Hver dag skulle mannen begynne sin dag med å be denne bønnen høyt. Da kan du tenke deg hvor innarbeidet dette var i samfunnet. Han velsignet Gud for at han ikke var blitt gjort til en kvinne, eller til en slave, eller til en hedning. Og så kommer altså denne her Paulus som oppvigler hele samfunnet og setter disse tingene tilbake igjen på plass. Når Paulus uttaler disse tingene, at det er ikke forskjell på mann og kvinne, det er ikke forskjell på slav og fri, så setter han virkelig samfunnet på ende. Når Paulus hadde sine medarbeidere, så hadde han mange kvinner sammen med seg. Vi vet om mange navn som er nevnt. Blant annet så er det en dame som heter Stefana, som var innviet til tjeneste. Vi har en som heter Mari, vi har Persis, vi har Tryfena, vi har Trofosa, vi har Eurodika, vi har Syntyke, vi har Priscilla, vi har Kenkrea. Og vi har en dame som absolutt er prøvd å bli skjult, og hun heter Junia. Og hun ble til og med nevnt som apostel. Der har jo da selvfølgelig oversetteren lagt til en S, sånn at det hørtes ut som et mannsnavn, men de som forsker på disse navnene, de har funnet ut at Junias er der ikke som mannsnavn på den tida, så den S-en er lagt til for at det skal høres ut som et mannsnavn, sånn at det er disse mennene. Men det var altså en mann og en dame som ble nevnt som disse apostlene, som hadde godt rykte på seg. Og en av de damene som jeg virkelig ser at Paulus nevner med en stor kjærlighet, og jeg skal prøve å avslutte med den, det er dama som heter Føbe. Det står om Føbe i Romerbrevet kapittel 16, og så sier Paulus om denne herre Føbe, «Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere. Hun er en diakon fra menigheten i Cesarea. Ta imot henne i Herren slik det sømmer seg for de hellige. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere, for hun har selv tatt seg av mange, også meg. Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus.» Når Paulus gir dette anbefalingsbrevet til denne herre kvinna, så skriver han altså fra begynnelsen om hun, «Jeg anbefaler vår søster.» Og når han bruker dette ordet «anbefaler», så står egentlig et ord som betyr at «jeg godkjenner henne uten reservasjoner». Det er ganske sterkt. Han sender denne herre kvinna ifra denne menigheten i Cesarea. Han skal sende henne med brev opp til romermenigheten. Og så sier han, jeg anbefaler altså denne kvinnen Føbe uten reservasjoner. Og så sier han, hun er en diakon. Og en diakon, det ble brukt om de som var i fulltidstjeneste. Hun var altså en diakon i en menighet i Cesarea, så han stedfester hvor hun er ansatt. Og så sier Paulus, ta imot henne i Herren slik det sømmer seg for de hellige. Og dette uttrykket som Paulus bruker her om å ta imot henne i Herren, Det er akkurat det samme uttrykket som blir brukt om disse her eldste som gjorde en så bra tjeneste at de var verd dobbel lønn. De som var eldste som hadde overgitt seg til ordets tjeneste. Når det står at de var så dyktige at de var verd dobbel lønn, så brukes den samme formuleringen om å ta imot henne i Herren med den samme respekten, med den samme iveren, så skal du ta imot henne. Og ikke bare det, når han da etterpå sier at denne her kvinnen Føbe, hun er altså i tjeneste. Denne tjenesten som Føbe har, hva slags type tjeneste var det som til og med Paulus hadde hatt nytte av? Jo, denne tjenesten, det ordet prostatis som ble brukt om denne tjenesten, det ordet fantes ikke noen andre steder i Nytestamentet. Det ordet prostatis som ble brukt om denne tjeneren Føbe. For å finne ut hva betydningen av det ordet der var, så måtte de gå til andre skrifter i den samme tida for å prøve å finne ut av hva er det Paulus egentlig sier om Føbe. Og da når de finner ut av hva det ordet betyr, så sier de det, at dette ordet prostatis, det ordet ble brukt om keisere, konger, guvernører, adelsmenn, patriarker, kapteiner. De ble referert til med et slikt ord. Og det er den eneste medarbeideren som Paulus beskriver sånn i noen av sine brever. Han sier denne herre, denne tjenesten som Føbe har, det er den samme ordet som ble brukt altså om konger og keisere som ga en sånn goodwill til folket, som var så gode ledere over samfunnet, at de ble betegnet som sånne tjenere for folket, prostatis. Sånn var det denne kvinnen fikk med seg brev fra Paulus. Ta imot denne kvinnen med samme verdighet som du ville ha tatt imot en keiser, en konge, en adelsmann. En av høy rang i samfunnet. Ta imot denne kvinnen, sier Paulus. Paulus var ingen kvinnehater. Paulus løftet kvinnen tilbake til den plassen som Gud hadde gitt dem. Han stilte seg sammen med Faderen. Han stilte seg sammen med Sønnen. Og vi vet at ånden, den hellige ånden, det er han som til syvende og sist stadfester alle ting. Og vi vet det at når Gud selv lover gjennom jul at det kommer ei tid der Gud skal utøse sin ånd over alt kjød, over treller og trellkvinner, over hedningefolket, over jødefolket. Han gjorde ikke forskjell på når hans ånd kom over han. Og han skulle sende det over både menn og kvinner. Og vi vet at når det at Peter og de skjønte ikke så helt på dette her, at hedningene kunne ha del i frelsen, så vet vi at Peter sto frem og så sa han at når ånden ble gitt over hedningene, så sier altså Peter, de troende der, av jødisk ett som var kommet sammen med Peter, de ble forskrekket over at den hellige ånds gave ble utøst over hedningene. Så sier Peter, da husket jeg Herrens ord. Han sa, Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd. Når Gud har gitt dem, altså hedningene, den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg at jeg skulle kunne hindre Gud? Hvem er da jeg at jeg skulle kunne hindre Gud? Den hellige ånd ble gitt over hedning i folket, så folket forsto at det som var talt, det som var sagt, det ble stadfestet ved den hellige ånd. Det var ikke lenger forskjell på slav og fri. Det var ikke lenger forskjell på jøde og greker. Og det var heller ikke lenger forskjell på mann og kvinne. Og vi ser også Guds ord, stadfest og Guds forordning, at vi skal få lov til å tjenestegjøre skulder med skulder, uten forskjell. Vi skal få underordne oss inn under hverandre i lydighet under Kristus. Vi skal få lov til å akte hverandre høyere enn oss selv. Vi skal få lov til å være frimodige og sterke, enten vi er menn eller kvinner. For den eneste som kan gjøre at Guds rike går frem, det er at vi er fylt av den hellige ånd. Og når den hellige ånd kommer over våre liv, så kan han få lov til å istandsette oss til å bruke oss akkurat sånn som vi vil. Uten forskjell. Sånn som han vil. For han har en plan med oss. Og den planen er det viktig at vi fullfører i denne tida. At ikke vi lar oss hindre noen ting, at ikke vi lar oss hindre fordommer, at ikke vi lar oss hindre ting som folk har sagt, at ikke vi lar oss hindre fordi at det før var det sånn, eller de mener det. Men vi skal gå til Guds eget ord, og så skal vi se det at det Gud, han er i stand til å utruste hvem han vil. Og når han utruster, så tar han også ansvaret for vår tjeneste. Amen.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.